Kaixo gabon, txeperatiko entzuli hemen gara beste behin gurasoak saioan gaur kontan bebai. Ba, kizue aste hartetan hemen amartetik amaikitara iten dula irratxaioa eta normalen ba, ustartzen juten gazela, ba, kolax eta gurasoak saioa. Baina ba, gaur konetan bigarren gurasoak saioa ingo dugu segidan. Bai, ondikan ikasturtenetara begira kola saioa zela egituratuko dugun zelantza dauzkatenez, ba, segaitik ez, gurasoak egin aldot egunero bat, orduan egingo dugu hastian bat, kola egituratu eta bentzat, finkatzen den bitxartian, ondo irutzen bajatzu bentzat, ba, hemen egon goaz astartetan. Gaurko honetan menu oso sinplea duko ba, gurasoak saio honetan. Zaskon aukera mordoat, jende mordoat egin nintzeteko aukera, baina bueno, hartu dugu lasai hartzeko, ikastutentan gauzak lasai egiteko asmoa duko, priseka ibiltzeke. Amelia Barkinekin itzingo dugu, Ameliakin itzaitea beti plazer bada, lujoa da, gure bezalako irratxe batentzat, eta berakin itzingo dugu, honetarako normalean Kinka bloga erabiltzen dugu, Amelia Barkinek elikatzen daen bloga. Naiz eta beste imat gaien inguruan itzaiteko aukera izango inuken emakume honekin, ba, Kinkakin itzen dugu beti itzordua. Eta gorko honetan, ba, azkenengo bere postak ba, erabiliko ditugu aitzakia moduan Ameliakin itzaiteko. Bauturekunda, buñino perafle. Eta 2019-2020 ikasturte honetan, ba aurreko ikasturtean hasitako egitasmo bati emoten gabiltza jarraipena txapa aleak egitasmoekin. Nahi dugu jasotzea txapa irratiko historia, eta txapa irratiko historia jasotzeko modurik egokiena irutze jaku, ba txapa irratitik pasatu dien ahotsei ba galderak egitea. Hiru galdera dauzku prestatuta, enlatauta eta bakoitza ahots bakoitzari ba hiru galdera hauek egiten dut zau. Gaurko honetan bergararra ez dan ba, lagun batekin itzingo dugu, Ikerrekin itzingo dugu, Iker ba, bere garaian ba, Arrasatetik bergararen etortzen baitzen ba, irrati libre baten bere irratsaio egitera. Gorko honetan Afrikar doinua deuzko irratxoi hasiera emateko eta Afrikar doinuekin ilikoaz maurrengo ba, minututan bebai. Ondo eritzen bajatzu, ba hemen lautamisazpi.goizan txapa irratean, bergarako irrati librean. Por cierto, norbaitek irratxaio bat egitean nahi badau, zerbait kontatzeko balin badugu irratean, zerbait musikaren bat jartzeko asmoa, nahia, ametxe balin baduka, ba, jakin ateak zabali darela, eta ikasulta hasiera beti izaten da aukera politxa, etortzeko, eta esateko, nik irratsaio hau egiten nahiko nuke, ero elkarrizketa hauek egiten nahiko nintzuz, ero musika hau jartzen nahiko nuke. Ba, kizu datiek beti zabali darela. Ba, ausartzia eta urratxe ematea da. Urria zeixen uste dute ongo dala asamblea irekia. Nahi bado zuzuk zerbait esan, zerbait egin irratian, ba, hemen aukera dukozu.
Sofia, sumakela naiza, hau aidolo man sumanan andonia.
Urreak sei igandea da, atzaleko seiterdietatik aurrera, kartzela sarrian, ba, eukiko duzu aukera, hemen txapa erratiko, ba, zanba direki hortan parte hartu, eta zuen proposamena aurkezteko, beraz, badakizue, zitxoin, naturren ikasturtera, eta etorri. Aurtengo hau urte berezia da, aurtengo ikasturte hau berezia da, ba, txapa irratia bezalako proiektu txiki batek, 35 urte betetzen ditulako. Eta benetan aztertzeko kontu litzake, zela dan posible, holako irrati txiki xume batek, 35 urte irauti antenan, eta 35 urteko kolektibo bat, ez da gauza erresa ikustia, ba, gaur egun panoraman.
Sofia, oberatza.
35 urte hauetan pasaudien ahots guztiek, pertsona guztiek, eta auki zer kontau, saiatuko gaz, hobiteko batzuk aurten behintzat, ona ekartzen eta hauekin hitz egiten. Esan dut gaurko honetan saiatuko gazle eratxue lasai egiten, eta lasai egiteak dakar, manai izan eskero eta zuek nahi baduzue behintzat, telefonua zabali dauko zula esatia, behatzi labiru saspisei, lausei, lausei telefonora, ostra, zein dela zenbat, ez nola esaten hau irratxe jo baten. Ba bai, gaur irekita gare, nahi baduzue deitu, eta zeu zeko menta, ba ukea dauko zue.
Sofia,
Jarraitzen dugu Itxapa irratean, lautamezazpi.geixan jarraitzen dugu, menetiko irrati librean. Eta ipatut irratxaio hasieran gaurko honetan, ba, itzordu ezberdinak zauzkogula, jende gombiatu ezberdinekin. Eta horietako bat, aurreko ikasturtean, berakin itzeteko kire esan ginoan, eta aurten be, berriro jodou ba, bere atia, aurtu txiki hauetan, hau ba, Amelia, Gabon!
Gabon Lander!
Gabon, bueno... ez da lehengo aldixa, eta ez izango azkena, harrapatzitxutela gure gonbidatuak, ai, astu jat.
Bai, buru ez daukatu zondo, horrela argi utzi behar dugu, bai.
Baina, bueno, lizentzia guztiekin izateko, bai, utzi azu denborat eurrengo baterak utziko dugu, kasunetan, Amelia gonartu dugu, naiz eta harrapatu, naiz eta astu, da... bertzutan egiteko, bentsate, improvisatzeko aukera badaukou, kasunetan...
Ba, beti hitz egiten dut oso gustora zurekin, beraz, ba, aurrera.
Eskertzen dut, beti erabiltzen dugu, Ameliak initzeralko ginuke gauza ezberdin askonaz, eta itzein alko ginuke gai ezberdin ez, beti erabiltzen dugu, aitzakia moduan, ba, egiten da ben, ba, bere blogean egiten dituzten, egiten dituan hausnarketak, ez? Kinka blogean ba, argitaratzen dituzun gai ezberdinak erabiltzen ditugu aitzakia moduan zurekin hitz egiteko. Eta ikasturte honetan be nahiko nuke behintzat jarraitzea, bai, noizean behin behintzat zure atea jo, eta
osondo.
Zurekin batera ausnartzeko hemen zuzenean.
Gustora, bai.
Eta ba, kinkara jo dugu eta ikusi dugu, ostras, badarela kontutxo batzuk. Eta aktiba, sabizela, Amelia?
Bai, gauza batzuk. Aitortuko zut, ustalian eta guztuan idatzi ditut, eta benga, posorein dateratzen dari nahi.
Oso, no, orduan egindako lanak, ba, ontsen ari dateratzen.
Hori da.
Bale. Eta begiratzen jarrita, bueno, kiko hau ginuke post de xente, baina gelitxuko az, aur literaturako kontu batzuekin eta bideo batzekin. Ondo dutzen mahatu?
Oso, no? Bai,
bai. Dutzen mahatu hasiko az bideo batekin, ze ikusi dugu bideo bat, non aipatzen dozun egoki izan aldala lantzeko ba, ikus puntu esitzele batetik, ezta?
Bai.
Eta ikusi dugu,
Eta zer iruditu zaizu, Lander?
Hombre, ba, lehengo biztan nik ezagutu bare ikusi dut, eta esan dut, bueno, ba, nik ez nuke jarriko. Ez litzake, gero irakurri dut zure ausnarketa, eta bai, bagia egia esan, badauka nundik tira egin, eta badauka nundik heldu, eta badauka nundik ausnartu, eta badauka eredugarri zati izan aldien kontutxo batzuk, ez? Orduan, Guesto bat, nizuri zuke aurkestia, ez? Ze bideotaz gabiltzea eta ze artistataz gabiltzea berbetan?
Ba, begira, ba, bideo hori egin du, momentu honetan, oso famatu bihurtu den zera kantari batek, ez? Eta da, Mahmud deitzen den kantari bat, eta famatua da, Eurovisionera joan zelako Italia ordezkatzera, eta bigarren postuan gelditu zen beste abesti batekin, ez? Soldi deitzen dena dirua. Eta duela gutxi atera du hau, eta bueno, ba, suertatu zait ikustea, nik aitortu behar dizut, Soldi Eurovisionera eraman zuen abestia gustatzen zaidala, eta hau ikusen nuenean pentsatu nuen, jo, ba, bueno, ez da ohikoa, ez, egiten duena. Horre ikusten duguna da, ba, mutil gazte bat, eta, bueno, ba, abesti bat kantatzen duena italieraz, bideoa ulertzen da italiera ulertu gabe, ulertzen da bideoa, eta ikusten duguna da kuadrilla bat, gazten kuadrilla bat, eta bi mutil bi mutilen artean erakarpen afektibo sexuala dagoela, ezta? Mm-hmm. Ez da zer berez, osea ez da zer oso zuzena ikusten, mm-hmm. Da, pues dira begiradak, irrifarreak, bukaeran ikusten da bikotzi hurbiltzen direla, gauez maleku isolatu batera eta pentsatzen duzu orain kontru bat egongo dela. Eta, bueno, ba begira, iruditu zitzaidan, zepetni beti pentsatzen dut, ezta, horren heteronormatiboak diren gure ikastetxetara, ba irakasleok eraman behar ditugula batzutan, pues hortik zehari aurkitzen ditugun baliabide politak, ez? Bideoak, liburuak, abestiak, apur bat, bueno, ba, beste ze mesu bat ematen badute, ez? Eta tutoreok beti daukagula aukera klasera joateko eta esateko, begira zir topatu dudan, abestia oso polita da, ez da? Uh-huh. Eta, ba, atze denean, edo tutoretza orduan, edo dena delakoan. Eta usan daiteke bat, hain zuzen ez dela ohikoa mainstreama den, edo korronte nagusikoa den videoklip batean, ba, zera, harreman homoerotikoa sugeritzea, ez da? Eta nik uste dut gure ikaslego zondetortzen zaiela, errealitate hori visualizatzea, eta gainera, ba, horren famatua den, ba, kantari baten ahotsean eta irudietan, ez da? Eta gero, klaro, dago beste kontu bat, begira Mahmut, italiarra da, Sardinian azki da, baina bere aita, egiptoarra da, eta berari nabaritzen zaio, nolabait, ezaugarri fizikoetan, ba, nabaritzen zaio jatorri hori, eta baita izanean ere, ez? Mahmut izen horretan, ez da, bere abizena da, ez? Eta, bueno, ba begira, estereotipoak apurtzeko balio dezake, ba ikustea, ba gazte, italiar bat, ba oihartzun islamiarrak edo Afrika iparraldekoak gogorarazten dituena, eta, bueno, ba ez dago, ez dakit, leku subalterno batean, baizik eta momentu honetan, famatua da, eta ezaguna da, eta baina da bantaia da gero, ikusten baduzu bere elkarrizketaren bat telebistan edo, pues ondo moldatzen da, eta tipo jatorra da, eta zentsuduna, ez da? Orduan, ba zentsu askotan da interesgarria kantari moduan, ez? Eta videoklipa, ba bueno, abertzen bat videoklipa aurkitzen ditugun estereotipoak apurtzeko modukoak, ez? Diot, musika mainstream edo korronte nagusiko musikan, ez da?
Bueno, merkatuan, musikaren merkatu horretan, mainstream dan horretan bebai, aurkitu alditzugula lantzeko bezalako bideoak eta horietako bat, ez? Daukan izaera gaitik, daukan mesua gaitik bebai. Eta,
bai.
Eta bueno, ba, mauzen, hausnartzeko moduko zerbait, ez?
Hori da, bai. Eta bueno, balio dezake, ba, bueno, zera, gure gizartean dauden kolektibo batzu prestigiatzeko, ez da? Zer, gure gizarte arrazista honetan jatorri magrebtarra edo iparafrikarra izateak ez dauka prestigio asko, ez da? Baina, hau, ez da edozein, ez? Hau da, prestigioa daukan kantari bat, mutil guapua da, estilosoa, baina aldi berean errunta, ez? Kalean aurkitu dezakegun edo, mutil bat, ez? Eta, bueno, ba, koktel interesgarria da, ba, klasean aurkezteko, eta, bueno, bideoan zer ikusten duzue, posible da gure gizartean horrelako harreman bat izatea, eta normaltasunez, edo zaila da, bueno, ematen du aukera horretaz hitz egiteko ere bai, ez da? Mm-hmm.
Guraso moduan bebai, seme alaba nerabe batek, segurazki kontsumituko dau, ez? Mainstream dan musika bideo horrek, olako bat bebai sartu aldugu, ez?
Bai. Batzutan, badakizu zer gertatzen den, gurasok aurkitzen ditugun baliabide alternatiboak, batzutan, pues ez dira umeen gustukoak, edo nerabeen gustukoak.
Baina horregatik hau ez da oso alternatiboa, bez?
Claro, eta, hori da.
Zorlan, hau da, berai kontsumitu aldaben zerbait, kontzientzian jarri alduguna, ez?
Hori ze, eta gero, bueno, abestian, zera ez, ez aldi batzuk daude arabieraz, eta, bueno, ba, bueno, hori interesatu zait, ez? Ez da moztu tipua, ez, zera, Eurovisionera joan da, italieraz kantatzen, kantaren barruan zaldi batzuk zera, arabieraz, bueno, badauka bere indarra, ez, kantarien moduan. Mm-hmm.
Mm. Bueno, oso ondo, ba, hor bideo bat, kantari bat, aitortzen dut nik esan ezagutzen, eta zure blogian ezagutu dut, Mahmud, barrio izeneko abestisa, maizen gaztelerazko izena, izen arabiar baten, izen arabiar daukan pertsona batek abestituta, eta italiako ordezkaria Eurovisionen.
Horize, oza, gazteik ezagutzen dute soberan. Bai.
Ba, hoxen gomendatuko dugu, bentsat entzuteko, eta bai guraso ezitzaile moduan, ba, interesgarri zeisen alda, bentsat, ezagutzea.
Bai.
Hori bat, eta horren taz, hausnartzen duzu zue blogian, eta gero daukogu, adibidez berdinak, aur literaturan inguruan, ez?
Uh-huh,
eta aitortzen dut Amelia, aur literatura dela gure pasioetako bat.
Bai, Osten naiz. Horre zuekin partekatzeaz.
Eta jo, asko gustatzen zaku, holako gomendioak egitea, ez? Eta ikustea, badagola zer pentsatu eta zertaz hausnartu aur literaturan bebai. Ez da inundik hasiko bazen, igual, ondo irutzen bajatu, aurkeztu dituzu bi puin azkengo zure postean, klasiko bat, David McKean liburu klasiko bat, larugarren hamarkadakoa, eta ekarri duzula hori ez, iratxe honetan bi baino izatuan aipatu dugu, Kalandrakak eta Pamilak argitaratzen justen liburu asko, diela, bakarrik beraik argitaratzen dutakoa dielako, benetan ez, kreditu bat dukela, ez? Kasunetan, zer ditxu dutu baten zinua, bai, orain ez bainat, izeneko liburu honetan, eta baita beste bat aipatzen duzu, sorgin baten historia bat.
Bai, bestea deitzen da Polita. Hori da, eta bere gila deitzen da Harold Jimenez Cañizales, oso autore interesgarria, aur literaturaren autorea oso interesgarria, zari batzuk eman dizkiote, eta bat. Eta bueno, biak gustatu zitzen oso liburu desberdinak dira, baina biek daukate zerbait, partekatzen dute zerbait, eta niri gerazten dira egin dit, eta da, bietan, pertsonai bat edo batzuk jaten dituztela. Bai, hiltzen dituztela, jaten dituztela. Eta, karo, horrek eraman nau konektatzera irakasle eta guraso batzuen kezka batekin, ezta? Aur literaturaren aurrean, eta da, ea, liburuetan agertzen dena izan behar den, nola izango nuke, krudelkeriatik hurbilez, ea otsoak jan behar dituen bitzerrikume, ala ez hori gordinegia delako umeentzat, edo txanogor, edo otsoak jan behar ditu, irentzi behar dituen txanogorritxe eta monak, ala ez. Guraso batzuentzat, irakasle batzuentzat hori gordinegia da, ez? Yeah. Eta hori leundu behar da. Baina, bi ipuin hauetan ez da hori gertatzen. Eta batean monstruo batek jaten du ume bat, eta esaten du testuak osorik jansuen. Zalantzarik ditu ez da din, ez? Osorik jansuen. Eta bestean, sorginak, protagonistaren sorginak eta bere laguna ogroak, ipuinean agertzen diren pertsonai batzuk meriendatzen dituzte lasai asko. Eta orduan, ausartak bira hauek, David McKee liburua orain ez bainat, deitzen dena duela 40 urte argitaratu zen lehenengo aldiz. Ez du gaurkotasunik galdu, nik uste dut oso indarrean dagoela bere edukia. Eta bestea da duela pare bat urtekoa, ez? Eta baina, grazia egin dit, hau ez datorrelako bat, ez itzeli batzuen kezkarekin. Eta ni neu gero gero eta aldeago sentitzen naiz pertsonaiak jatearen aldeago. Eta
zera... Ipuinkontalari urteak dorazten ipuinkontalariak gero eta...
Aldeago, ez?
Aldeago, bai. Eta gero eta kontatzen dut dut oindela aste bete, oindela pare bat aste, onginen ipuinen eguna onzan hor osaetan, otazan. Eta han Iñaki Carretero Maturanako ipuin kontalaria egon zan. Eta kontuan zuan ipuin bat gore.
Gore.
Bai, benetan. Anai arreba baten ipuin bat, non ba, gurasuk jaten zeben lehenengo semea, gero semeak bengatzen zan eta akabatzen zituen gurasuk urte. Baina, bueno,
ipuina, ah, ipuina, bai.
Ipuina itxi egiten zan. Eta zan bai, ipuin bat kontatzen zotzana bere amonak berari. Eta usartu zen kontatzera. Eta benetan, nik nera labari ikusin dutzen irribarre, etorri zanean ipuina entzun eta gero olako irribarre maltzur eta zan magia, beretako magia.
Bai,
eta
zan,
zelako beldurra dukon guk gure ikuspegi puritano ezitzaile honetatik, ma gero ipuinak beste botere badauk eta beste modu bat, beste metafora atzu dira, ba, onartu behar ditugula eta jakin da ondo izten ipuinak, eh? Baina, bueno, aipatzen ditzuen bi ipuina hauek, ba, hori dia, ez? Benetan, beldurgabeko ipuinak.
Bai. Nik testu horretan gomendatzen dut Juan Carlos Alonso psikologoaren testu bat ikasi aldizkarian argitaratu zen duela hilabete batzut eta artikuluaren izena da literatura. Gehiegi babesten alditugu aurrak eta berak pentsatzen du baietz. Eta oso ondo argudiatzen du ba... Zera, ipuinak ez ditugula azukreztatu behar, lehundu behar, beste, zuk esan bezala, beste podere bat dutela, eta bueno, ez direla deskafeinatu behar, bestela galdu egiten da haien benetako funtzioa, ez da? Mm-hmm. Orduan, niri testu hori, izugarri gustatu zait, Juan Carlos Alonsorena, eta biziki gomendatzen dut, ematen ditu erantzun batzuk, ez da? Bai.
Ikasiko lagunekin iginioan berba aurreko astean, eta epatu eskuen bebai, azaroan ama bost amaseian daukela antolatuta bebai, ba, beldurren, aurren beldurren inguruko ba, jardunaldi batzuk, ez? Bada gai bat, ba, polita lantzeko, eta bueno, bai. Kontuz lantzekoa, baina ausardiaz bebai, ez?
Bai, eta gero, bueno, bi ipuin hauek dira zoragarriak, honetaz gain, ba oso desberdina dira, baina edukia oso, bueno, oso potentea da, ezta? Orain ez bainat liburuan da ume bat gurasoen arreta eskatzen duena, eta ez diote ematen arreta, eta ez dut gehiago kontatuko, baina benetan da, bueno, harrigarria gertatzen dena, ezta? Eta oso literarioa, ez? Eta ikusten da, zegertatzen den ume bat itzaionean arretarik ematen, oso modu literarioan, baina, bueno, eta bestea, polita ipuina. Bada, hemen protagonista da, zorgin bat, piknik batera joaten dena ogro batekin geratu delako, da itzordu erromantiko bat, eta bidean, ematen dizkiote aholku batzuk politago joateko sezudur luzegia dauka, berruga bat dauka, eta gizer badakin. Eta berak bere makil magikoarekin joaten da bere itxura aldatzen aholkuak jaso ahala, ez da? Baina bera ez dago pozik, zebera, zegoen bezala, polita ikusten zuen bere burua, ezta? Eta hori da, hausnarketa eder bat, edertasunaren inguruan, autoestimaren inguruan, emakume entzat interesgarria dena, baina ume guztientzat, ez? Pentsatzen dute interesgarria dena, ezta?
Bueno, bi liburu hauek aipatzen dituzu, bi liburu hauen amaierak ez dituzu kontatzen.
Ez dugu kontatuko, ez.
Baina benetan spoilerra egiten duzuna da La mitad de Juan izeneko
liburu. Bai, hori kontatzen dut oso horik egia da. Bai.
Beste bi liburuak aipatu ditugu, La mitad de Juan izeneko liburu hontan, ba, gehiago, ba, normalean zuk idazten dituzun postak honetaz doazte, ez? Hau da, eskietzan inguruan, ze tresna aukial ditugun, ze baliabide aukial ditugun, ba, eskuntza, jendarte, pertsona eskietzaileak lortzeko, edo bentzat horretan bidea egiteko, ez? Eta mitade joan eseko liburu hau, ba, izan da aukera bat, honetaz itzaiteko?
Bai. Nik liburu ikusten dut oso egokia umeekin irakurtzeko, baina iruditzen zait ezitzailea dela, ezigarria gurasoentzat, zenideentzat, ezitzaileentzat, ez da? Eta hemen kontatzen dut anekdota bat, ez? Eta batzutan klaustroek egiten dute hausnarketa bat ezkidetzaren inguruan eta konturatzen dira umeak modu desberdinean, modu diferentzialean tratatzen dituztuela, neskak izan ala mutilak izan, eta hori ez dutela egin behar eta ez dutela egin nahi. Eta batzutan ez da, guk hausnarketa hau egin dugu, gure jokaera aldatu nahi dugu, baina nola partekatuko genuke hau gurasoekin, ze gurasoek ere egin beharko lukete gogoeta hau. Eta batzutan gertatzen da, formazio saioak prestatzen dituztela, eskaintzen direla eskoletan, eta guraso gutxi hurbiltzen direla. Eta izaten dira, gehienetan gutxien behar dutenak, kontzientzia gehien dutenak eta batez ere amak. Aitak ez dira horren beste hurbiltzen. Orduan, helburuak ez dira betetzen, ez? Eta klaro, niri bururatzen zitzanan, hau da, liburu bat gurasoei, zenidei, ezitzaile irakurtarazteko. Ez dira hurbilduko formazio saiora, baina bintzat, ipuin hau irakurriko balute, ez? Bai, eta, historia da, Juanen historia, ez? Eta mutil honi gustatzen zaio jolastea, eta, baina karo, bai gurasoek, bai lagunek, errieta botatzen diote, neskek egiten dituzten gauzak egiten dituelako. Eta orden zaten diote, ez egin hori neskena da, ez egin hori, azkenean Juanek, nesken ezaugarri, bere ezaugarri guztiak, komatxon artean nesken ezaugarriak, zertzen ditu kaja batean, eta, azten da funtzionatzen mutil moduan, ez? Mutilei, dagozkien, tasunekin, rolekin, gizarteak gomendatzen dion bezala. Et menez dago pozik, ez dago, egon ezinik dago, ez? Eta bere lagun batek, menta maitagarriak laguntzen di ulertzen zegartatzen zaion, ze berak bere burua begiratzen du izpiluan, eta bakarrik bere erdia ikusten du, ez du bere isla osoa ikusten, bere gorputzaren erdia ikusten du. Mm-hmm. Eta maitagarriak laguntzen di ulertzen, benetan pertsona osoa izateko, ez, atera behar duela kajan, gorde duena, eta ez dela zer gertatzen, ez, ez daudela nesken gauzak ala mutilien gauzak, ez? Bukaeran esaten dio, ez? Kastelaniaz dago liburuak, solo hay juegos de persona, ez? Uh-huh. No hay juegos de niños y juegos de niñas, solo hay juegos de persona. Eta Juanek galdetzen dio, "Vale todo si eres persona." Eta maitagarriak erantzuten dio, "Vale todo lo que te gusta." Ez? Uh-huh. Eta hori horren sumea den mezua, guraso batzuk, zenide batzuk, ezitzaile batzuk behar dute. Mm-hmm. Behar dute. Ze ume batzuk ez dira horrela bizitzen ari. ari dira oso modu diferentzialean bizitzen neskak direlako edo mutilak direlako, ez da?
Bai, ondikan bidea daukula egiteko danok.
Buf, bai.
Bide luzea edo bentzat daukula zeren urmunduratxak eman.
Baina begira, lagun batek esan dit, ze artikulotzoa bidatzen doren liburua deskatalogatuta dagoela.
Bai.
Bai, eta orduan, esan behar dut, norbaitek ez badu aurkitzen bigarren eskuko onlineko denda hoietan, ni oso presnago eto zeini maileguan usteko. Uh-huh. Fotokopiatu aldu agian edo, eta gero niri itzuli edo, bai.
Oso, no, horrekin gilitzen gaz, Amelia.
Oso, no.
Iru ipuin, iru balia bida, xume, txiki, uh-huh. Baina balio aldo eskuelak hausnarketarako. Eta bideo bat, arrakastadukan bideo bat, izan aldala be bai, hausnarketarako ituri politxa, ez? Eurovisioneko uh-huh. Italiako ordezkaria.
Hori ze.
Oso, no, Amelia, mi esker placer bat benetan beste behin zurekin hitzeitea, eta eskerrik asko bat telefonoa.
Ederto, Lander, urrek gora arte, ondo izan.
Berdin, ondo segit, animo.
Agur.
Hemen gabeiz, Afrikako doinuekin gabeiz, baina iruditzen mahaltzue, ba, entzungo dugu, Ameliak ipatutako abesti, xamen jarri dugu YouTubean dugu, haber, ez dozkun traizio latzik egiten, ba, ordenariak eta YouTubeak, polizia esartu tolakoak, Mahmud Barrio izaneko abesti hori. Eta mesela italieraz, eta hori duzeneko horrezkarean abesti itako bat.
Cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non fa per te. Però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il barrio. Corsia ma non per arrivare a te. Se devo scalare la tua gelosia preferirei una piramide. Bevevo acqua con occhi soltanto per calmarmi. Giocavo coi videogiochi per non uscire. Morire per te non serve a nulla perché lascerò il mare alle spalle. Cadendo su queste strade ti chiamavo, mi dicevi. Cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non fa per te. Però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il barrio. L'ultimo bacio è più facile, poi cadiamo giù come cartagine. Ma non sparire mai come Iside. Mai. Cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non fa per te. Però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il barrio. Tanto suona sempre il barrio. Tanto suona sempre il barrio. Barrio. Tanto suona sempre il barrio.
Ma oggi sono da Mahmud izeneko abeslaria, Amelia Barkinek aipatu dozkun, ba, bideotaiko bat Kinka blogean beraien Amelia Barkinen hausnarketak entzuteko aukera izango duzu ez, ba, nahi beste, sartu eta mordoa dauzka eta danak interesgarriak eta danak hausnartzeko modukoak. Aurrera ingo dugu irutzen mahatzu eta musika pixkatekin ingo dutzau lekua gure urrengo gonbidatua, jantzuten txapa aleak egitasmola salto ingo dugu eta. Bueno, jarraitzen dut txapa irratean, lotemesazpi.geixan, eta ba, ameliakin itzein eta gero, ba, urrera ingo dugu, eta esan dutzuet gaurko honetan txapa aleakin jarrituko dugula. Bagoiaz ja ale batzuk, bagoiaz ja txapa irratean mendi, mikroetatik pasatuko jendiai, ba, bagoiaz galderak egiten, bagoiaz jasotzen, bagoiaz ezagutzen zei irratxaio, ba, egin dien, berein itzetatik. Eta aurrera ingo dugu, eta gaurko honetan esan dut, ba, ez dugu, egin dugu ja, bidaiatxo batzuk, eta bakungaz beste leku batzutara, gaurko honetan bergaratik irten goaz bebai. Telefonan bestalean Iker dauko, opa Iker, gabon!
Apa, gabon, Lander!
Bueno, Iker, barandieran, onda ja, desente, eta urte batzuk, ba, txapa irratean irratxaio egiten zeban lagun bat, ez da, Iker?
Bai, elaxe da. Ez dakit urtia exactamente zein zan, baina barakit 80ko marka da ziera zala. Uh-huh. Nik usto 83 ero, 82 jola izango zala. Bai, dago gu.
82, 83 garen urte, urte horretan, 83ko markako hasieran, arrasatetik bergarara irrati libre batera irratxe bat egitera, Iker.
Bueno, eta zan gainera azteko ilusinua, Benetan zan azteko motivazinua. Bai, gogoratzen da, orduen, ez dakit, bueno, akoroko dien entzuliek, txilabu, zeuen talde bat arrasaten, holan green koretik urbile guena, ero, bueno, gure lagun batu ziren, eta euretako bat inako, bere ibilitza duen lehen hau, gubaino napuran eusi xaua, oinatik negon zan irrati liberien. Oinatiko gaztetxe negon zan irrati liberien. Eta arek itxura saio bat etxean orduen, eta bueno, gero genitxu zan, ba, konel mono esaten dana. Eta bain etorri zan, nigan eta beste lagun baten gana, grik, batek esatuko zuen, gainera oso tipo isila da, baina nimo zan gurekin irratza joa itxen. Eta etorri zan, ba, joe, ba, bergaran txaperratian gure da, behentia, erolekua dago, aukera dago programa bitxeko, eta animoko ga. Eta anima guinen ezin zan, un puntazo. Mietza bintzat orgutin hau engantzautu iratira. Espaldi zoten iratirik, eh? baina bai, puntazo bat izen zan. Gogoratzen dut orduan gaina polpolen artesiela, polpol taberna sarrien. Artzen genitxun giltzak, ez tekit, azte egon baten itxen ginen, azte azkena, azte egon aero, joaten ginen polpola, artzen genitxun giltzak, eta guk azten ginen normalien atzaldia. Uh-huh. Eta ez dakigu inork entzute oskun, guk izena esaten ginen ginenla nadie nos está escuchando. Uh-huh. Ze orduan neuen Pablo Cabezak euken Radio Euskadin alguien te está escuchando. Eta guk zentza senyora euken esoskula inork entzuten, ez? Baina, bueno, eta gero uste papeletan agertu esan programan los de Mondra. Baina, uste arrasate arbakarra ginenla, ba, bueno, saio baitxe ginenak, ez? Bertan.
Bueno, orduan, ofizialki jarriko dugu, a nadie nos está escuchando, ¿es? Iker Barenderen irratsaioa izango litzake hori. Los de Mundora aparentes artean jarriko dugu. Ondo. Zer san irratsaioa hura?
Zelan?
Zer san, zeitxe zinuten irratsaioan, Iker?
Bueno, orduen gu, oin beba gara, baina orduen gehiago, igual, musika salia ginen, musika sale amorratuak, orduen Arrasateko bigarren gaztetxia zabaldu berri, bai. Eta ospitxal zarra izan zana, gurea ja urte batzuk itxita, gu oso involukrauta gainera gaztetxien, orduan, baina guk gogoan daukaten azbintzat txaperratien itxinginan musika. Musika iburuz berbaen, asko, gero komentoko nigo, segon zan, garai hortan, uste dut udaletxeak bibider presintau zauela txapako batia, goratzen baten silikonak ineue, bestaten ez tegizepa zauzan, eta orduan horri buruz beharitu ginen, berbain ginen. Baina bestela nizeteza, ba, bueno, orduan batez behar entzuten ginen, jarkore mordo bajarten ginen, berbaitzen ginen asko taldietaz, punka eta roka suposatzen bai, orduan ez ginen hain rokeruak, baina, bueno, hardcore, punk, eta izetezan ordu betero, baina disfrutan ginen, goratzen dute aurreko egunetan, etxien, mita, gainera justo, inako, hasi eta gaixotu zan, eukiban gaixotasun oso raro bat, eta ezin izan zan etorri, eta orduan, bueno, neuk eta neuk batez behar zunan pixua, erratza joana, eta, bueno, grik lagun naukon, eta grikek oso oso musika guztu hon eukido beti, da nirekin lehen kontzertu etorte zan rubixo bat, batzuk esatuko zuen, lan giri txura dukona, eta asko kontroletan da musikana, eta bueno, itxen gion batez beba hori, ba, disko, azkenengo diskuak, singelak eta jarri, maketak orduen bebai, eta bueno, ba horri buruz ez, gustora berbain. Da oso, gionetan daukot oso 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 hori itzapen honat, askotan akordonaz, asko dizutan gion, zaten zen hori azteko hori begiratu zer eruen, komenta guratien, da, holanda, bai, da oso ondo, oso oso ondo.
Garai hartan, txapa irratia zuan, Kobazuluan, torre azpian, ez da?
bai, zauen hori da torre baten ez dizalote gero esan ditzen den. Horko torre baten, bai, bai, sotanoen, eta guagatzen ez kriston ezetasun usein eukan, eta, bueno, gainera, bueno, onja bak izo dira tabakoan, bueno, ez tekit, tabakoan legia torre gauza, ja, maletxia da, baina orduen, bueno, gano, gero zingin jun.
Hona ez tia jagaot,
neba. Ja, ez tia, horra, horra, ez palin, bode, gixa da, gixa da, txapan azkeriko gonintzen nien bezan aio, nintzen zela dita lorte betero. Ez, ba, bueno, otezan, kriston hori, baina berdin zan, berdin zan, gainera, bueno, orduen gara izen, ba, ba, disfrutetia gure ginen da. Gutxi importa jakun zulo bazan, arrapiak eusen, no, erosa gauza bai, 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 bai.
Oso, ondo, bueno, hau da lehenengo galdera ite jauna, ez? Gure txapaleakeko kide guztia, hau guztia, hau zehira txaiago egiten zeben, eta kontatzeko pixkat, ez? Kasu honetan, iru kide, edo bi,
bai, bi, zinuten,
bi, bai, bai. Bi, zinuten, inako ezabalako egin, eh? Eta... Oh, ja. Vale, bigarren galdera esango dutut, bigarren erronka, Iker. Uh-huh. Eta ez da, erresa, batez be, magende bat entzat, ez dala, aukeratzia zure izenan onduan, hemen txapairatiko playlist honetan, gabizena osatzen, ze disko jarriko daun?
Bueno, esan lehen esan zuten moduen, garai hori jarkorekin lotzen dut asko,
bai.
Laro eta marreko amarkada ziera, eta zan, zan eiken bat, bat beti bergarrakin lotu dutelako, baina seguro beste bat ematik esan dagoela, orduan ez dut esango, rip izetia oso obio bat zan, eta ez dut zehaz gara jorrekin gogoratzen, esango neko ez Subterranean Kids, Subterranean Kids, Kataluniako talde hau, eta garai hortan, naiz da disko nena igual ez izen, ero ez dakit, bueno, ez da disko mitikoena, baina ja nahi tiempo diskoa, eta araben hor, sasoi hortan, gogoratzen dut kriston ilusinokin hartu ginola, ba, ez dakit, Subterranean Kidsek buelta bat emontzan bere soinuai, oso, oso bizirik igarri ginen disko hori, eta gainera, bueno, esan ditzulera bat moduen, ez? Eta mote esan talde giri bat, ez? Eta, bueno, ez ez abestu, ero, katalanez oerdera ez abestu, ez da? Baina, nik ja nahi tiempo, eta gainera, lotzen dut gara jorrekin, oin pentsaiz, oin denpura igual gehiago begiratu beharko genitzak, ez? Daukogun, bueno, adinen aurrera goi zelako, baina orduen zan, dana izen bizan, ja, dana gure ginen aguro, ez hauen denpura galtzerik, ez? Eta, baina nahi tiempo hori be ondo dator.
Bueno, orduan Ikerren, Ikerren, ba, izenan ondua, jarriko dugu Subterranean Kids taldea, ja no hai tiempo diskoa.
Vale, no, no.
Vale, perfecto. Irratxeioa dugu, dugu diskoa dia, arrazoio bebai. Azkenengo galdera Iker, eta ia bakian lagako dutut.
Lasai.
Zer da zuetako, zer izen da zuetako txapa irratiaz, zer izen zan, eta zer da gaur egunean zuetako zer suplazten dugulako irrati libre batek?
Bueno, berez arrasaten beste irrati libre bat egon zan, Sorgina, Sorgina irratia, ez da, leloko gaztetxe egon zanien, gurean.
Bai, eta goratzen dut... Zuma denbora iraun zeban, irrati libre horrek?
Ba, nik kalkuletan dut iraun zauela, gaztetxeek iraun zauen berdina, eta beti doko gutu da horrekin, meni izango zan larogeta zazpi erditxik ero, larogeta beratzira ero. Osa, esan heldu bi urtetara. Ez dakit irratiak denbora dana inzauen, ez indutut esan, baina, bueno, tarte horretan egon zan. Irrati nahiko potentia esan, egizia zan orduan arrasaten movimentu asko euen, karo gabiz berretan larogeiko amarka da, ez dut esaten obia zanik, baina bueno, orduan movimentu, egizia zan movimentu politiko behasko euen, movimentu politiko oso zabala, ez, irekisa. Gaur egon igual movida politikoa mugatu hau da, ero ez da inbeste, ez da inbeste espresio ezberdin ikusten, ez, ero azaleratzen, eta orduan bai azaleratzen zin asko. ¿Ves? Ba, bueno, beuden burukak zeusken, eta zeintzu horretan bauzen, ba, txinos, trotskistas, maoistas, anarkistas, PGB que beukan irratzaio bat, gainera Iñako eta Tartien eusen, eta Partido La Gente el Bar, eta, bueno, gero eusen, ba, tematika askotako programak, eta goratzot nik entzule moduen entzuten abuela, baina ez nauen inoiz parte hartu, inoiz egon nintzen irrati xenan, baina hori abiatuta, ez, irrati libriak. Oñatikoa nauen ez autu, ez da, Iñako mitxartez apur bat, eta gero txapan iretzat izen zen, benetan, hankabat jartzia, ba, irrati libre baten, programa bat eta mikrofono bat eukitzeko aukera, guria igual oso musikala zan, baina asko izute guen, da benetan ez dut oso goguen dauketa. Bai?
Itxusineten berba?
Bai, berba itxin mordo bat, Bai, ni bat ezbe, bai. Ni bat ezbe berba asko itxena guen, eta gerik ekret, esente itxe zauen, naiz da esautzen dozuenok, igual arrutxuz, bueno, tipo oso isila da. Baina bai, jarek musika diguruz berba itxin, berba itxin guen, esente esan, esan nolan sintonia bat, ez, komentetan ginen.
Asko hasi gazelako irratian jartzen diskoak eta listo, ez, baina bai.
Ez, ni begunen baten, gaina, buruti pasau jatu egon, baina begunen baten, irratzen bat itxin, berba ingo seguro. Bai, ez, gustot hori gainera, jode, eltzen da, eskiratisa eltzen da, gentia, eta da oso gauza potentia. Ez, da, orduen, nik oso rekurdo nadauk, agera anekdota moduan goratzeot, asamblearen batzuk egon ginean, asamblea batzutan txapirratian, Bai. Esto goratzen exactamente en un etxe niñona asamblak. Dices en este cuarto soseat.
Botako lokalian igual.
¿Nungo lokalian?
Botako lokalian.
Jo, igual, bai. Bai, se esan sotan hor, izan beste lekun bat. Eta guan dauka, sortu zela esta baida bat, esate bela, bueno, batematik iratzo jo fascista bat eitzen badau, ba, ba bota enbiko, eta neuda grik eta beste batzuk, esaten ginez, ba, ba bota bierrien, guazen irrati barrutik gure programekin horreik bultzatzen, edo, hau da, hortik, bota bierrien, kendu bierrien kolektibotik, guazen irratz, gure irratzaioekin eurak boikoteetan, ez, fascistaik urtengo balitz, ez hau nior. Eta, bueno, pizkat bilurrakin aberaz ikinen zein da fascista, zein ez, eta koretan hasi zen zara niko asamblea ez da berua, ondion txapat ikurbil dagoen baten bat zauen, igualako abako da, ez dut esan izenik, berdin da, eta, bueno, anekdota moduen, eta, bueno, ba, ba iguar esaten gauzen, eta purbat urrin ez gauzen eguneroko mobidan, txapan, baina, oso rekordo nadaukat, eta gaur just, esan otan lagun bat, jo, bagero txapat, ire txubizti, ez dut, txapa ondion bizida, ez dut, bai, bai, ondion bizida, eta nik esango nuke gainera, azkenengo urtietan ja, jode, beste gauza bat hartu dagoela, eta nik kanpotik eta distantziatik usnot proiektu komunikatibo potente badala. Segurante gabeziekin, danon moduan, eta itxendosun aleginakin, baina nik uste oso potentia dela, eta ni, bueno, posik, olako baiaran, olako irrati bat egotiaz.
Oso ondo, Iker, ba hoxen, hogeita hamabost urte betatzen dut txapa irratiak, badie batzu.
Hogeita hamabost urte, bai.
Hogeita hamabost urte.
Nika, buen diez.
Horta, justu irratxe bat xeran, bueno, hogeita hamabost garren urte urren abeteko dugu, ingo ospatuko dugu, oin, maikastu urte honetan. Zer bai bada, holako irrati libre, xume, txiki, bai. Prekario batek, ba, itia ibilbidau. Eta oin, egotia ni zurekin berbetan hemen, no, ba, garaia aietaz, ez? Baduka zer aztertu. Ezkerrik asko, Iker, zure 29. txapa ale hau egitearen, eta hoizen, ba, jarraituko dugu, gure helburua eunera iristi da, haber, eun ahots sekustatzen ditugun, eun disko, eun ahots asaltzen berain irratxaio, eta berentzat zer dani irratia. Ezkerrik asko, eta animo, egongo baz.
Ezkerrak zeuei, zorionak benetan, ze ez da makala, hogeita hamabost, pasala bada. Eta, bueno, ba, emotia ezkerrak hemendik, ba, horra alegin egiten duzuen dan, hoi, eta injabe nahi, ez, urte guzti hauetan.
Bai, bai, jende mordo bat, pasau da hemen mikrotatik, eta kolektibotatik, o asambletatik. Aizan gatazkatxuak, ala izan lasei lasaiak, danetik egon.
Baina, bueno, baina parte hartzia.
Hoize, ezkerrik asko, Iker, ondo segi?
Zeuei, ondo jarraitzu,
ugur. Aio.
Aio. We'll be right back.
Cabe subterranean kit, ya no hay tiempo, entzuten Iker Barandiaranek bere izena onduan jarri den diskua. Eta dun mordoxo edukiko zituan, ba jartzeko. Eta honekin, ba, gure gaurko iratxeo amaitzen joango gaz. Jakin, ba, gaurko honetan, bi gai nagusi, bilkarrezketa nagusi izan ditxula. Alde batetik, Ameliakin, itzindu Amelia Barkinekin, eta beti da plazer bat, berakin itzeitia, beti hausen hartzeko, beti aitzakia politxek eskaintzen duzkulako, beti jotendu bere blogera, kinka blogera, eta bertatik ekartzen ditxu, hausen hartzeko gaiak, mai gainera bota, eta berakin astartzen ditxu. Gaurko honetan, bideo bat, eta aur literaturako ale batzuk eskin dituzku. Eta jarraitu dugu txapaleakin, 29. txapalea egin du, kasu honetan Arrasatera joangoaz Iker Barandiaran, eta berak bere irratsaioa no nos escucha nadie, holako zerbait, Los de Mondra, parentesis artean, eta epatuzkun diskua suterranean kitz, eta epatuzku berandako zer dan irratia, zer zan txapa irratia, ba, Arrasateko gazte bat entzat gai hartan, ba, musika jartzeko bere irratxe egitiko aukera, ba hemen bergaran topo zeban txapa irratian. Eta honekin amaitzen dugu, Subterranean Kids, ya no hay tiempo izeneko disku entzuten egon gaz, Iker Barandiaranekin itzein aurretik eta itzein eta gero. Beste ibarri honekin amaitzen dugu gure irratsaioa, datorren asteartean hemen izango gaz, zerekin, batek daki. Jarretxo entzuten egu, txapa irratia, lotem 6.20 irrati libria.